Salam hörmətli tamaşaçılar, xoş gördük sizi bir daha. Mövzumuzla bağlı yenə də davamlı olaraq danışırıq. Mövzumuz qəsavət haqqında idi, yəni qəlbin daşlaşması idi. Qəlbdən mərhəmət hissinin getməsi idi, insanın qəlbində yaxşı işlərə qarşı nifrətin oyanması, pis işlərdən xoşu gəlməsi, məzlum gördüyüdə ürəyin yanmaması. Bu hal dini terminoloji adı qəsavət halıdır. Və buna səbəb müəyyən amillər var ki, o amillər haqqında danışırdıq. Bir neçə amil bugünə qədər söyləmişik. Həmən amillərin davamını bugün yenə söyləyirəm. Onlardan biri ki, buyurulur, insanın namazı imkanı olduğu təqdirdə əvvəl vaxt qıla bilmək imkanı olduğu təqdirdə əvvəl vaxt qılmaması bu qəlbin get-gedə daşlaşmasına səbəb olur. Yəni, bu bir növ hətta yəni, içinə vardığı da sanki Allaha qarşı etinasızlıqdan xəbər verir. Çünki insan imkan təqdirdə, yəni əvvəl vaxt namazı qıla bilirsə, namazı qılmırsa, yəni o dəm, o anda vaxtını Allaha ayıra bilərsə, Allaha ayırmırsa, bu artıq onun Allaha olunun etinasızlığından xəbər verir. Və bu hal get-gedə davamlı olarsa, qəlbin daşlaşmasına gedib səbəb ola bilər. Digər məsələ isə, yalnız o yalnız insanın imkanlı insanlarla oturudur etməsi, yəni onlarla əyləşməsi və bu da get-gedə yəni fəqirlərdən uzaqlaşması, süfrəsində əgər fəqir olarsa ürəyi sıxılması, bəzi insanların halı belədir, görürsün, bəzi vaxtlar fəqirlə otura bilmir, sanki utanır fəqirlə oturmaqdan ki, qıraqdan mənə baxarlar. Bu da bir haldır ki, insan gələk diqqətli olsun, əlbəttə imkanlı ilə oturub durmaq günah deyil, haram deyil. Bu yanlış bir fikirdir. Amma yalnız və yalnız o cürlə onlarla əyləşmək və əyləşməklə yanaşı insanın fəqirlərdən uzaq düşməsi bu artıq qəlbin qəsavət halına səbəb ola bilər. Yaxşı olar ki, məclislərdə, dəvət etdiyimiz məclislərdə, qurduğumuz məclislərdə fəqirlər də əyləşsin ki, bu Peyğəmbərimizin buyurduğu sünnələrdəndir. Peyğəmbərimizin davranışı bu şəkildə idi. Peyğəmbərimiz Mədinəyə köç etdikdə fəqirlərlə əyləşərdi, fəqirlərlə oturardı, fəqirlərlə çörək yiyərdi, yemək yiyərdi, hətta fəqirlərə yer vermişdi düz məscidin qapısının ağzında, düzdə onlara evləri yox idi deyənə. Düz təsəvvür edin ki, Mədinə mərkəzində, yəni onlara yer ayrılmışdı ki, gələn gedən də görsün ki, yəni müsəlmanların bir qrupunun vəziyyətinə həddədir. Digər məsələ isə qəlbin daşışması səbəb olan digər məsələlərdən biri insanın yersiz və artıq gülməsidir. Gülmək həddində olarsa gözəldir. Əgər insanın qəlbində sevinc duyğusu varsa, gələk ona doğru-dürüst cavab versin. Onun tam mənada qabağını almaq səhvdir və yanlışlıqdır. Gülməyin amma həddi var. Hədisdə var, əl-qəhqəhətu, yəni qəhqəhə çəkmək minəşşəyət. Şeytana aid olan bir şeydir, şeytanın xüsusiyyətlərdəndir. Görsünüz, bəzi vaxtlar insanlar ictimai yerdə gülüşlərini tənzimləmirlər, o hətta gülürlər ki, hamının fikrini özünə cəlb edirlər və yaxud narahat edirlər insanları. Gülüşdə də bir hədd olmalı və yaxud gülməyin yeri var, o yerdə gülməli, yerdə gülməli, gülmək olmayan yerdə orada gülmək əlbəttə bəyənilən bir şey deyil. Məsələn, insan qəbirsandığa gedə, qəbirsandıqda orada başlayan nəsə söhbət eləyə biri digərinə gülələr. Bu dinin bəyənmədiyi hallardan biridir. Çünki qəbirsandıqda Allah təala buyurur, gedin, innəhu tuzəkkirukumul maut, o sizə ölümü xatırladır. İnsan qəbirsandığa getdiyi də ölümü xatırlamalıdır. Əmə əksinə görsən, bəzi vaxtlar insan orada hətta gülür, heç ölümünü də düşünmür, öləcəyini haqqında da fikirləşmir. Bu hal yaxşı bir hal deyil. Və yaxud məsələn, kimsə zahiri görkəminə baxıb, onu ələ salıb gülmək. Bu da yaxşı bir hal deyil. Çünki onun zahiri görkəmi ona verən Allahın özüdür. Bu, artıq Allaha edilən etirazı sanki. Yəni, burada rəssama edilən etirazı edilir. Bir nəfərə belə bir hal baş vermişdi, bir nəfərə gülürdü, bir nəfər zahiri halına. Həmən şəxs cavab verdi ona ki, sən rəsm məsələnə gülürsən, yoxsa rəssama. Yəni, Allah məni belə yaratdı bu şəkildə, sən niyə mənim bu halıma gülürsən? Yəni, insan gülüşünə fikir verməlidir və harada gülməlidir, ona da diqqət eləməlidir. Amma əlbəttə, heç də gülmək olmaz, təbəssüm olmaz, bu səhvdir və yanlış hədislərdə var. Əl-mümin bişruhu fi vəcihi, huznuhu fi qəlbihi. İmanlı insanın təbəssümü üzündə olar, hüznü qəlbində olar. Yəni, adətən insan gərək qəlbində, hüznə qəlbində yer açmalıdır və təbəssümü üzündə olmalıdır. Bəli, istisnai günlər var, adam yaxınlığı itirəndə və yaxud müəyyən günlər vardır ki, orada yəni, hətta üzümüzdə belə hüznümüz görünməlidir. Bunlar istisna olan məsələlərdir. Amma adətən insanın üzündə təbəssüm, yəni yeri olan yerdə təbəssüm olsa, yəni hüzünlü olmasa, ən azından üzündə hüznünü göstərməsə yaxşıdır. Çünki artıq həddindən artıq da gülüş əlbəttə insanı hörmətini, heybətini əlindən alan bir məsələlərdir. Yəni görürsünüz, hər məsələdə insan zarafat edir, gülür, danışır, artıq o insana ciddi məsələlərdə yer ayrılmır. Artıq ona sanki onun sözlərinə diqqət yetirilmir. Çünki o həddə özü gətirib, özü çatdırıb. Bu məsələlərdə yəni, orta hədd tutmaq. Bəli, çox gülmək, yersiz gülmək, lazımsız yerdə gülmək insanın qəlbinin qəsavətinə səbəb olur. Digər səbəblərdən biri isə o da insanın qəlbinin qəsavətinə səbəb olur. İnsan öz yaxınlarının dünyasını dəyişərsə, onun bastırarkən üzərinə torpaq tökməsi. Hədislərdə bu da vurğulanıb ki, İmam Sadiqdən də buyurulur, qadağan edirəm sizə bu işi görməyi, çünki bu iş qəsavətə səbəb olur. Yaxşı olar ki, o insanlar, yəni yaxını çəkilsin kənara, qıraq insanlar torpağa töksünlər həmən dünyasını dəyişən insanın üzərinə. Bu da qəsavətə səbəb olan amillərdən biridir. Amma mən bugün əsas danışacağım məsələ isə necə eləyə bilərik ki, insan əgər qəlbi daşlaşıbsa, insan tutaq ki, yaxşı işlərə qəlbində nifrət yaranıbsa, pis işlərdən xoşu gəlirsə, qəlbində rəhm hissi yoxdursa, necə eləyə bilər ki, bunu təmin eləsin, yəni təzdən bu halı özünə qaytarsın. Bunu etmək üçün neynəmək lazımdır və bugün onlara toxunmaq istəyirəm. Yəni, insan xəstəliyini bildiyidən sonra həkimə müraciət edir və həkim onu sağaldır və həkimin sözünə qulaq asmalıdır ki, sağalsın. Və bugün bizim həkimimiz, mənəvi həkimimiz Allahımızdır, Peyğəmbərimiz, imamlardır. Biz onlara müraciət edirik və onlardan kömək edirik ki, bizə bu yolda kömək eləsinlər və onlar bizə müəyyən tövsiyələr edirlər. Buyururlar, əgər bunları etsəz, qəlbimizin olan bu halı, bu pis hal sizə tərk edib gedər və neynəməliyik? Bu hala aradan aparan amillərdən biri yetimə nəvazişdir. Yəni, yetim bir insan gördüyüdə, yetim bir uşaq gördüyüdə ona nəvaziş eləmək. Çünki onun bu məhəbbətə ehtiyacı var. O məhəbbəti bir insan doldurarsa, o uşaq şad olar. Peyğəmbərimiz hətta belə buyurur, məshu, rəsil yetim, yetimin başına sığal çəkmək, yəni ona nəvaziş eləmək, onu bağrına sıxmaq, bu özü insanın qəlbinin daşlaşmasını aradan aparan amillərdən biridir. Ki, Quran-ı Kerim özü də bu mövzuya toxunub, buyurur, fəəmməl yətim fələ təqhar. Ələl-əsəlamın son vəsiyyətlərinə vaxsız buyurur, Allah, Allah fil əytam. Sizə tövsiyə edirəm, balalarım, övladlarına tövsiyə edirəm, yetimlərdən müğayət olun, yetimlərə nəvaziş edin. Onlara ürək yanığınız olsun qəlbimizdə. Və bu hədislərdə çox toxunulan məsələlərdən biridir. Hətta təşviq olunub hədislərdə o insanlar ki, imkanları var, imkanları olduğu təqdirdə bir yetimi götürüb saxlasın, ona nəvaziş eləsin, ona haqq yolu göstərsin, doğru yolu yönəltsin və ona ilahi yolda qədəm götürməkdə ona yardımcı olsun, ona həm maddi baxımdan, həm mənəvi baxımdan yar olmaq çox tövsiyə olunub hədislərdə. Hətta hədis var ki, buyurulur ki, ən gözəl ev o evdir ki, o evdə bir yetimə nəvaziş olunur, bir yetimə yaxşılıq edilir. Bu ev çox gözəl bir evdir və ən pis ev o evdir ki, o evdə yetimə pislik edilir. Yaxşı olar ki, imkanlı insanlar bu sahədə əllərindən gələn əsir gəməsinlər. Bu çox gözəl bir haldır. Amma bəzi vaxtlar insanlar belə bir sözləri eşitdiyidə və yaxud görsən duyğularına qapılırlar, bir atasız bir övladı götürürlər, 5 gün, 10 gün saxladıqdan sonra onu tənha təzdən onu tərk eləyirlər və yaxud ona zülm eləyirlər, bu bir yaxşı bir hal deyil. Və da duyğulara qapılıb yaxşı işləri icra eləmək kamil insanların xüsusiyyəti deyil. Kamil insanlar adətən ağılları ilə nəticə çıxardırlar, təfəkkürlə hərəkət eləyirlər. Yəni, duyğu aşağı bir hissdir. Yəni, duyğularımız ağlımıza tabi olmalıdır. Duyğularımızı da idarə edən ağlımız olmalıdır, təfəkkürümüz olmalıdır. Yəni, bəzi vaxtlar insanlar emosiyaya qapılır. Görsən, insanlar öz duyğularına qapılır, belə sözlər eşidir və can atır. Görsən, məsələn, hətta məsələn, gedir elə bir uşağı götürür, ona qayğı göstərir, amma bu mütəmadi olmur, davamlı olmur. Müəyyən bir dövrdən sonra hətta görsən, zülm deyir həmin uşağı, bu pis bir haldır. Yaxşı olar ki, insan fikirləşsin hər hansı bir işə qədəm qoyduqda, bunu edə biləcəm yoxsa yox. Yəni buna mənim tutumum var yoxsa yox. Və addım atdıqda belə Allahdan hər an yardım biləsin ki, Allah mənə bu sahədə yardımçı ol ki, mən bu işi görə bilim və icra edə bilim. Və tarixən də imamların həyatına baxdıqda və yaxud peyğəmbərlərin həyatına baxdıqda biz bunu müşahidə edə bilərik ki, onlar necə gözəl davranırdılar. Məsələn, Cəfəri Təyyar eşitmişsiniz siz. Cəfəri Təyyar gözəl bir şəxsiyyət idi. O, Peyğəmbərimizin əmisi olub və müharibələrin birində şəhid olur. Onun iki qolun kəsirlər. O qədər Peyğəmbər də bu şəxsi çox istəyirdi. Çünki hətta o müharibələrin birində Peyğəmbər onu gördükdən sonra, daha doğrusu Peyğəmbər ona bir iş tapışırmışdı, onu gözəl icra edir və o Peyğəmbər üzün tutur Cəfərə, buyurur ki, mən bunun müqabilində, sən etdiyin yaxşı işin müqabilində sənə dünyadan nə istəyirsən onu da verə bilərəm və yaxud da məndən başqa bir şey istəyirsən onu da verə bilərəm. Məsələn, sənə bir namaz deyə bilərəm ki, o namazı qılsın, daha yaxşı olar. Bu maddi neymətlə, mənəvi neymətlər içərisində hansını seçirsən, Cəfər orada mənəvi neyməti seçir. Yəni, Peyğəmbərimiz ona bir namaz öyrədir. Həmən namaz Cəfəri Təyyar namazı kimi tarixdə qalıb və həmən namaz o şəxslə bağlı bir namazdır ki, kimin böyük bir müşkül olsa, böyük bir problemi olarsa, bu namazı qılarsa və təcrübədən keçən bir namazdır ki, buyurulur, həmən müşkili o anda həll olar. Yəni, gözəl bir namazdır. Biraz vaxt aparan namazdır, amma vaxt aparsa da belə insan həyatında bir dəfə bu namazı qılsa daha gözəl olar. Bu Cəfərin namaza verdiyi dəyərdən göstərsin, yəni mənəviyyata verdiyi dəyərdən göstərsin. İnsan ümumiyyətlə maddi məsələ ilə mənəvi məsələ arasında qalarsa, yaxşı olar ki, orada mənəviyyatı götürsün. Çünki mənəviyyat əbədidir, maddi məsələ isə müvəqqəti olur və davamlı olur. Ümumiyyətlə, insan gələk çalışmalıdır bu məsələlərdə, dünya ilə ahirət toqquşduqda ahirəti ön plana versin. Və hətta hədis var ki, insanın ahirəti ilə dini toqquşarsa, dinin hər hansı bir qayda qanunu toqquşarsa, insan orada dinin qanunu dünyaya qurban verərsə, xeyir qazansa belə Allah Teala buyurur ki, o elə bir ziyanla üzləşəcək ki, həmən ziyan o xeyirdən daha üstün olacaq. Tutaq ki, 10 manat pul xərcləyib qazanacaqsa, həmən 10 manatın üzərinə 10 manat da qoyub, məsələn, dərmana verəcək, xəstələnəcək və yaxud bir ziyan çəkəcək, o pulu ziyanda xərcləyəcək. Yəni, hətta artığın xərcləyəcək, nəinki, məsələn, qazandığının üzərinə də pul qoyacaq, tutaq ki, daha da çox ziyana gedəcək. Və bu hədisdir ki, insan dinini dünyasına qurban verərsə, qazandığı xeyrin müqabilində böyük bir ziyan qazanacaq. Ki, insan gələ diqqətli olsun və Cəfər dünyasını dəyişəndə şəhid olduqda bunun övladlarının yanına Peyğəmbərimiz gəlir, yoldaşın adı Əsma idi. Gəlir və dayanır övladları deyib Peyğəmbərimiz gəldi, dayandı və göz yaşları tökülürdü. Hətta gözünün yaşı saqqalından süzülürdü və ondan sonra deyib başını bizim, əlini daha doğrusu bizim başımıza qoydu və bizə nəvaziş elədi, ondan sonra bizə baş sağlığı verdi və orada bizə məhəbbətini göstərdi. Bu Peyğəmbərin bir yetim bir övlada göstərdiyi nəvazişdir ki, hətta hədisdə var ki, İmam Baqir əleyhissalam buyurur ki, kimdə 4 xüsusiyyət olarsa, Allah Teala ona cənnətdə bir ev verər. Yəni, mən sırf istəmirəm bu mövzunu cənnətlə, axirətlə əlaqələndirim. Bu elə bir məsələdir ki, insan bu etdiyi yaxşılığın müqabilində dünyada da xeyrini mütləq və mütləq görəcək. Yəni, dünyavi xeyrini də görəcək. Yaxşı ictimai ibadətlər və ictimai itaətlər ümumiyyətlə xeyrini insan elə bu dünyada da görür. Və hədis var, İmam Baqir buyurur ki, 4 xüsusiyyət kimdə olarsa ona cənnətdə ev verilər. Və mən bunu qeyd edeyim ki, cənnətdə bizə etdiyimiz əməllərin özü veriləcək. Yəni, etdiyimiz əməllərin mükafatı deyil. Nə etmişiksə o veriləcək. Ya onun kamil forması veriləcək. Və belə buyurur İmam Baqir, buyurur ki, zəif insana əgər bir insan rəhm edərsə, birinci xüsusiyyəti budur. İkinci xüsusiyyət ata-anaya qarşı edilən mehribanlıq. Üçüncü xüsusiyyət buyurur, qulla gözəl davranmaq. Əlbəttə, indiki dönəmdə qul yoxdur, o dönəmə aid idi. Dördüncü xüsusiyyət, yetimə pənah vermək, yəni ona sığınacaq vermək, ona yar olmaq, ona yardımcı olmaq. Bu 4 xüsusiyyət kimdə olarsa, Allah Teala ona cənnətdə bir ev verər. Yəni, bu əməllərin təzahürü artıq cənnətdəki bir evdir. Və bu bu kadar meselenin bu tarafına toxundum, diğer tarafına toxundum ki, belə bir insanlara zulm eləməyin özü də böyük günahlardan biridir. Belə bir insanlara əziyyət vermək hədislərdə var. Allahın ərşi bir neçə yerdə silkələnir. Bir neçə yerdə silkələnir. Ki onlardan biri bir kişi öz qadınına talaq verirsə, yəni boşuyursa, belə olduğu təqdirdə sanki Allahın ərşi silkələnir. Çox təəssüflər olsun ki, indi bu hal boşanmalı. Çox adiləşib. Bir neçə il öncə buna baxdıqda, bundan öncəyə baxdıqda boşanma ən axırıncı həll yolu idisa, bu gün isə artıq birinci həll yoluna çevrilə bilər. Yəni ailədə xırda bir problem baş verdiydi. Artıq qadın kişiyə və ya kişi qadına mən səni boşayacağam və ya qadın kişiyə məni boşa söyləyir. Artıq sanki məsələnin ilk həll yolu boşanmaq kimi olub cəmiyyətdə. Bu da böyük bir faciədir, hətta deyərdim. Pis bir haldır. Hətta son illərdə də bu hal getgidə boşanmaların sayı çoxaldıqca çoxalır. Digər məsələ isə, yəni Allahın ərşin silkələyən məsələlərdən biri budur ki, bir yetim ağlayarkən, 2 yaşında bala təsəvvürün ağlayarkən o Allahın ərşin silkələyir. Allah o anda deyir, yoxdur mu bir kəs uşaqlıqda ata və anasını itirən yetimə qarşı nəvaziş eləsin. Axı o ağlayır. And olsun izzətimə ki, onu kim onu sakitləşdirsə, mən ona cənnət vəd edirəm. Yəni Allah Taala sanki bir nida edir ki, kim bunu sakitləşdirə bilər, kim bu övladı sakitləşdirə bilər. Bu Allahın xoşladığı əməllərdən biridir və kim zülm eləyirsə, artıq o özü də böyük bir cəza ilə üzləşəcək. Hətta hədislərdə var yetimə zülm eləmə, çünki sən ölüb gedərsən, sənin balaların yetim qalar, ona da sən etdiyi o balalarını edərlər. Yəni bu dünya təsir dünyasıdır, insan bu dünyada etdiyi əməllər sanki bir anda o, bir müddətdən sonra özünə qayıdır, özünə tərəf üz tutur. Ona görə insan bunu dərk etdiyidir, artıq heç olmasa başa düşür ki, dünyada bunun ziyanını çəkəcəmsə, mən bu işdən uzaq düşün. Burada bir sual yarana bilər ki, niyə uşaqlar əziyyət çəkir? Siz bilirsiniz ki, ata övladın daha çox istəyir, atanın övladına məhəbbəti daha çoxdur. Allah bu səbəb nəticə qanunu qoymağına sanki atayın qabağında bir sədd çəkir ki, sən etmə ki, bu bəlayla sən üzləşəsən. Ona görə insana günahlardan uzaq düşün. Etdiyiniz günahlarınız öz bizə qayıdacaq söylənir. Və bu dönə-dönə tapışırılan məsələlərdən biridir. Və yaxud da hədislərdə var, bir insan yetimin başına əl sürtərsə, onun əl çəkərsə, nə qədər əli tükə deyirsə, başındakı olan tükə deyirsə, həmən tükün sayı qədər ona savab yazılar. Allah bu qədər hörmət, bu qədər Allah-u Teala belə insanlara nimətlər ayırır və mükafatlar ayırır. Və Əleyhissalamdan belə bir söz var ki, deyilir, Əleyhissalam bir evin kənarından keçdiyi də, orada ağlamaq səsini eşidir, uşaqların ağlamaq səsini eşidir, fəryad səsini eşidir. Sonradan bilir ki, o uşaqlar orada atalarını itiriblər və çörəyi tapmırlar yeməyə. Anaları da yemək tapmır verməyə, suyu qaynadır. Uşaqları sanki qazanı qoyub suyu qaynadır. Uşaqlara elə başa salmaq istəyir ki, sanki qazanda yemək var, ta ki uşaqlar onu görsünlər, aramlaşsınlar. Əleyhissalam buna dözmür və qəmbəri ilə, yəni qulu ilə birlikdə gedir evə, evdən xurma götürür, düyü götürür, un götürür, yağ götürür və onları özü ilə birlikdə, qəmbərlə birlikdə həmən evə tərəf gəlir. Qəmbər deyib Əleyhissalama ki, ver onları özüm aparım. Əleyhissalam cavab verir ki, xeyr, özüm aparmaq istəyirəm, istəmirəm sən aparasan. Və gəlir evə çatır, ondan sonra uşaqlara nəvaziş edir. Yemək pişdikdən sonra, yemək hazırlandıqdan sonra o uşaqlara yeməyi bir-bir həmən loxmanı onların ağzına qoyur və uşaqlar yeyirlər. Ondan sonra başlayır uşaqlarına hətta oynamağa, onlarla mehriban davranmağa. Bu Əleyhissalamın uşağa göstərdiyi məhəbbətdən xəbər verir. Ondan sonra evdən çıxırlar. Qəmbər Əleyhissalama buyurur ki, ya Əli, hər şeyi başa düşdüm, amma uşaqlarla oynamağı başa düşmədim. Əleyhissalam cavab verir ki, çünki mən o evə gedəndə uşaqlar ağlayırlar və acıyırlar. Mən evdən qayıdanda istəyirdim ki, o uşaqlar tox olsunlar və sevinsinlər. Mən evdən qayıdarkən onların üzlərində sevinc görmək istəyirdim və təbəssüm görmək istəyirdim. Ona görə də o uşaqlarla oynadım ki, o uşaqlar sevinsinlər və gülsünlər. Bu Əleyhissalamın böyüklüyündən xəbər verir. adlan insanlar görsən, biraz nüfuz əldə etdiyi də bəzi insanlara aiddir ki, görsən, insanlarla bir başqa cür rəftar edir, ünsiyyətləri də değişir. Amma bu yaxşı bir hal deyil. Düzdür, qarşı tərəfin vəziyyəti həmən insana hörmət eləməkdir, ehtiram eləməkdir. Qarşı tərəfdə o hörməti sındırmamasıdır. Amma bu tərəfin də vəzifəsi özünü o cürlə, yəni böyük görməməsidir. Yəni hətta bir dua var, orada belə buyurulur, İmam Səccad buyurur, Ya Rəbbəl aləmin, insanların gözündə böyüdüyüm qədəri öz gözümdə özümü kiçildi. Yəni nə qədər insanların gözündə böyümüşəmsə, o qədər də öz gözümdə özüm kiçilim. Yetimə nəvaziş eləmək insanın qəlbinin daşlaşmasının qabağını alan amillərdən biridir. İnsanın qəlbində məhəbbət yaradan amillərdən biridir. Ülfət, rəhmisin, oyadan amillərdən biridir. Digər məsələ isə, o da buyurulub ki, qəlbin daşlaşmasını aradan aparır, ölümü xatırlamaqdır. İnsan ölümü xatırlayarsa, get-gedə qəlbində olan o qəsavət halı aradan çıxıb gedəcək. Çünki ölüm insanı yadına salır ki, bir gün mən də bu dünyadan gedəcəm. Mən bu dünyada qalmayacağım. Ölüm elə bir haldır ki, orada heç kəs şək gələmir. Şək olunmayan məfhumlardan biridir. Yəni, heç kəsin buna şəkki yoxdur. Hamı bilir ki, öləcək. Qiyamətə də kimsə şək gələsə bilir, amma ölümə şək gələmir insan. Çünki bilir ki, bir vaxt bu dünyanı tərk edib gedəcək. Ən azından bunları düşündüyü də bu başa düşür ki, bir zaman olacaq ki, mən bu etdiklərimin müqabilində cavab verəcəm, artıq görsən qəlbi sınır, yəni yaxşı mənada sınır, artıq qorxmağa başlayır, addımlarına fikir verir. Ölümü çox xatırlamaq insanın qəlbinin daşlaşmasını aradan aparan amillərdən biridir. Digər misal, Quran tilavət eləməkdir, Quran oxumaqdır. Mən tövsiyə edirəm buradan sizlərə, kim ki, Quranı ərəbcə oxuya bilmir, heç olmasa Azərbaycan dilində oxuya bilirsə, Quran oxusun. Yəni, vərəqləsin, görsün Allah Teala ona nə deyib, nə söyləyib. Yaxşı olar, öyrən bilməyənlər bugündən etibarən başlasınlar, Quran oxumağı öyrənsinlər. Quran-ı Kərim bizi üçün gəlib, insanlar üçün gəlib. Biz baxmalıyıq, görməliyik Allah Teala orada bizdən nələr istəyir. Yaxşı olar ki, qısa surələri götürək, qısa, çox qısa surələri götürək və əzbərləyək. Hətta namaz qılmayanlara da tövsiyə edirəm ki, o surələri əzbərləyin, onları gün ərzində söyləyin, tərcümələrinə hətta baxın və tərcüməsinə baxdıqdan sonra düşünün, təfəkkür eləyin, yalnız oxumaq kifayət eləmir hətta. Yəni, Quranı insan oxuyarkən və təfəkkür edərkən insan nələrsə əldə edə bilər. Yəni, təfəkkürə də yol yer ayırın, düşünün və bu özü yaxşı əməllərdən biridir. Digər məsələ, qəsavəti aradan aparan amillərdən biri oruc tutmaqdır. Hədislərdə var, oruc tutun. İndi ola bilər bəzi insanlar qəzaları oldu bu Ramazanda məsələn. Qəzaları qalıb və yaxud xanımlar ola bilər ki, qəza orucları qalıb boyunlarında daha yuvatmasınlar. Yuvatdıqca yaddan çıxacaq belə məsələlər. Biz bəzi vaxtlar Allaha çox sözlər veririk, amma unuduruq, çox təəssüf olsun. Bu yaxşı bir hal deyil. Yaxşı olar ki, tez bir zamanda kimisə qəzası varsa, o qəza orucların tutsun, kimisə qəzası yoxdursa, müstəhəbbi olaraq oruclar tutsun ki, heç olmasa ayda tapışırılıb bizlərə. 3 gün oruc tutmaq çox tövsiyə olunub ki, kim 3 gün o orucu tutarsa, 3 gün tutduğu oruc hər gün 10 günə bərabər olur, sanki 3 gün 30 gün, sanki 1 il bütün ili oruc tutmuş kimi şəxs kimi olur. Yəni, insan eləyə bilər ki, ayda 3 gün oruc tutmaqla, hər ayda 3 gün oruc tutmaqla 1 il oruc tutan şəxsin savabı verilsin ona. Amma o 3 günlər də qeyd olunub. Düzdür, hər gün tuta bilər, amma xüsusi günlər qeyd olunub, onlardan bilirsiniz, bir var miladi aylar, yəni bizim yanvar, fevral ayı, o aylar yox. Məsələn, İslamı aylar var ki, Məhərrəm ayı, Rəcəb ayı, Şəban ayı, hər o ayın, yəni Məhərrəm ayın tutaq ki, ilk həftəsinin ilk 4-cü günü, axırıncı həftəsinin 4-cü günü və orta həftənin 3-cü günü bu günlərdə oruç tutarsa insan, sanki hər ayda bunu davam edərsə, bir il oruç tutmuş şəxs kimi olar. Yəni, qiyamət günü sanki bir ömür oruc tutan şəxs qiyamətə gəldiyində nə qədər əcr mükafat verilərsə, bu insana da o qədər əcr və mükafat verilər. Yaxşı olar ki, özümüzün planında bu olsun. Bəli, qəzası olanlar müstəhəbbi tuta bilməz, amma qəzası olanlar da qəza tutsalar belə, yenə də Allah onlara əcr mükafat verəcək sözsüz. Digər məsələ isə insanın qəsavətini aradan aparan məsələlərdən biri insan gecənin bir hissəsinin oyaq qalmasıdır. Gecə oyaqlığı İnsan həyatında müsbət təsiri var. İnsan gecə oyaq qalarsa, qalxarsa ayağa, Allahla münacat edərsə, Allahla danışarsa və siz hədislərə baxdıqda ayələrə baxdıqda görürüz ki, gecəyə çox tövsiyə olunur. Məsələn, Quran-ı Kərimdə Peyğəmbərimizdən Allah tanışır, buyurur, Subhanən nəzi əsrabi, əbdihi leylən. Allah Teala Peyğəmbərimizi meyraca apardı. Meyrac mənəvi aləmə qalxmaq deməkdir, mənəvi ucalıq deməkdir. Peyğəmbərimizi apardı meyraca, amma Allah Teala orada buyurur, biz gecə vaxtı apardıq. Və yaxud Quran-ı Kərimdə Allah Teala buyurur ki, İnna ənzəlnahu fi leylətil qədir. Biz Quran-ı Kərimi qədir gecəsi nazil etdik. Qədirin gündüzü yox, gecəsi nazil etdik. Gecə bu qədər mühümdür. Və yaxud Musa Peyğəmbər Allah Teala buyurur, biz ona buyur, belə dedik ki, 40 gün, ərbəinə səbahən, 40 gün ibadət elə, 40 gecənin, orada sabah, süb mövzusunu toxunur, yəni gecənin axır anlarına toxunur ki, sən o anlarda münacat elə, o anlarda danış mənlə, o anlarda Allahla razını yaz elə, mən sənə çünki kitab nazirləyəcəm, Tövrat kitabı nazirləyəcəm. Yəni, mənəviyyat aləmin gündüzü gecədir. Maddi aləmin gündüzü aydındır, amma mənəviyyat aləminin gündüzü gecədən başlayır. Yəni, insan bütün gecəni gələk oyaq yatmasın, yaxşı bir hal deyil. Əlbəttə, heç yatmamaq da yaxşı deyil. Yəni, gecənin insan Allah rahatlıq verib, amma tam mənada yatmaq, gecəni sübhə qədər yatmaq yaxşı bir hal deyil. Heç olmasa gecənin bir anı, bir müəyyən bir anı ayağa qalxmaq. Hətta namaz qılmasınız belə, yəni, bir adam namaz qılan da heç namaz qılmır, durur ayağa, təfəkkür eləməklə, düşünməklə, heç olmasa bir dəfə Allah deyib yatmaqla, heç olmasa bunu tövsiyə edirəm sizlərə ki, sübh namazından 5 dəqiqə öncə oyanıb, hətta bir Allah deməklə, bir Subhanallah deyib, Əlhəmdülillah deyib, ondan sonra təzdən yatıb, yenə sübh namazına qalxsa yenə deyib, yoxdur. Amma yaxşı olar ki, ayağa qalxıb təfəkkür eləsin. Çünki o anlarda sanki təfəkkürə bir yol açılır. Düşünmək üçün yol açılır. Çünki o an gecə hamı, məsələn, oyaq insanlar yatıb, işlər ki, gün orta başlanır, sübhdən sonra başlanılır. Gecə vaxtı çox rahatdır, insan qalxar, yəni, beyin rahatçılığı var, oyaqdır, Allahla danışa bilər və təfəkkür eləyə bilər. Düşünsə nə gözəl olardı, yəni mən niyə yaranmışam, Allah məndən nə istəyir, mən təkcə yəni, yemək üçün, içmək üçün yarandımmı, yoxsa böyük bir misiya üçün yaranmışam, mən insanlara nə cür xidmət edə bilərəm, cəmiyyətə nə cür xidmət edə bilərəm, millətimə nə cür xidmət edə bilərəm, mən insanlara nə cür davranmalıyam, bunlar haqqında təfəkkür eləyə, bunlar haqqında düşünə, bu düşünməyin özü, bu təfəkkürün özü, bu gecə oyaqlığının özü insanın həyatına müsbət, olduqca müsbət təsiri var ki, insanın həyatın dəyişmək qüdrətinə malikdir. Ona görə baxsız Quran-ı Kərimdə hətta Peyğəmbərimizə Allah Teala buyurur ki, Peyğəmbər, qalx gecənin bir hissəsini oyaq qal, Quran oxu, nə yaxşı olar ki, insan gecə vaxtı qalxa, dualar edəyə, Quran oxuya, ibadət eləyə, təfəkkür eləyə. Bu hal insanın mənəviyyatına müsbət təsiri var. Allah bizə gecə vaxtı ibadət eləməyi nəsib eləsin inşallah.